ikasampung aralin. Ang simbahan ay sinumang iniligtas ng Diyos. Tayo ang simbahan. Kung sasabihin natin, hindi namin kailangan ng simbahan, talagang sinasabi namin, hindi namin kailangan ng iba pang mga Kristiyano at hindi namin kailangan maging mga Kristiyano mismo. Tayo ay pamilya ng Diyos. Ang pagiging bahagi ng pamilyang ito ay tumutulong sa atin na ipamuhay ang buhay Kristiyano. Kailangan natin ang isa't isa dahil kung wala ang isa't isa, walang pamilya. Kung walang pagsuporta ng isa't isa sa pag-ibig, tayo ay maghihiwalay. Ginawa tayo ng Diyos upang mamuhay kasama siya. Kung hindi tayo nakatira sa komunidad kasama ng iba, hindi tayo mabubuhay. Tulad ng uling na tinanggal mula sa apoy, kung tayo ay mag-isa, ang ating apoy ay mawawala. Ngunit kung tayo ay nasa paligid ng ibang mga Kristiyano na ang mga puso ay marubdob na nag-aalab, ang ating apoy ay lalakas. Sinasabi rin sa atin ng Biblia na huwag pabayaan ang pagtitipon. Kung hindi ka regular na nakikipagpulong sa ibang mga mananampalataya para magbasa ng Biblia, manalangin at ikayati ng isa't isa na mamuhay bilang Kristiyano. Sa kalaunan ay lalayo ka sa Diyos. Ang pakikisama sa ibang mga Kristiyano sa ganitong paraan ay tumutulong sa atin na lumago. Ito rin ay nagpapasigla at nagpapahikayat sa atin. Hinihila tayo nito mula sa ating likhas na pagiging makasarili. Hindi lang tayo nakikipagkita sa isa't isa dahil kailangan. Nagkikita tayo dahil ito ay isang regalo ng samahan. Hindi ito nangangahulugan na kailangan nating magkita sa mga tahanan ng ating mga kaibigang Kristiyano, kahit na iyon ay maganda at mahalaga. Kailangan natin ng higit pa riyan. Ano mismo ang kailangan natin? Kailangan natin ng mapagmahal na kaibigan, personal na pananagutan, matatag na pagtuturo, otoridad sa Biblia, at mga pagkakataong akayin ng iba na palapit kay Kristo. Kailan nating mamuhay sa ilalim ng otoridad ng mga pastor at mga matatanda na binibigyan ang mga posisyon pagkatapos na patunayan ang kanilang katapatan sa kanilang mga pamumuhay at talagang lumago nang makilala ang Diyos at ang kanyang salita. Kung hindi tayo nasa ilalim ng otoridad ng mga karapat-dapat na guro na isinasabuhay ang kanilang ipinapangaral, ang ating mga paniniwala tungkol sa Diyos ay maaaring magbago sa isang bagay na hindi nilayo ng Diyos. Karamihan ng tao ay hindi gusto na may ibang tao na pinapanagutan sila na mamuhay sa isang tiyak na paraan. Hindi komportable na suriin ang ating buhay at masabihan na tayo ay nagkakagulo at kailangang magbago. Ngunit kung hindi tayo mananagot, bubuo ang ating mga pagkakamali hanggang sa sumabog ang mga ito at makapinsala sa mga tao. Sa pagiging bahagi ng isang simbahan sa ilalim ng mga karapat-dapat na guro na kamukha na ipinakita sa Biblia, pinapanatili natin may pananagutan ang ating mga sarili. Pinoprotektahan din tayo ng otoridad ng mga karapat-dapat na guro mula sa mga taong gustong abusuhin ang iba. Nagbibigay ito sa amin ng mga tao na maaari naming puntahan upang humingi ng tulong kung kami ay minamaltrato. Kadalasan, kailangan natin ng isang tao na umaalalay sa atin. Sa wakas, binibigyan tayo nito ng istruktura para sa komunidad kung saan makakahanap tayo ng paraan para makatulong na ilapit ang iba kay Kristo. Hindi natin makakalimutan na pagkatapos baguhin ng Diyos ang ating buhay, sinasabi niya sa atin na turuan din natin ang iba tungkol sa Kanya. Madaling magbabuting balita sa isang hindi nakaayos na tagpo. Ngunit ang pagdidisipulo sa mga tao ay isang pangmatagalang pangako. Dapat lagi tayong magdisipulo ng mga tao habang isinusuko ang ating sarili sa otoridad ng mga pastor at elder na maaaring pigilan tayo sa pamumuno sa mga tao ng mali o saktan ang mga taong sinusubukan nating tulungan. Paano mo mahahanap ang isang komunidad ng pananampalataya? Una, hilingin sa Diyos na tulungan ka. Pagkatapos ay magtanong sa paligid. Pansinin ang mga taong namumuhay ng dalisay, mapagmahal, at alamin kung saan sila nagsisimba. Simulan ang pagbisita sa mga simbahan. Maghanap ng isang simbahan kung saan ang mga tao ay malugod, tunay at mapagmahal. Maghanap ng mga pastor at elder na naniniwala sa malinaw na itinuturo ng Biblia at huwag mag-alidlangan sa sinasabi ng Biblia. Siguraduhing isinasabuhay din nila ang sinasabi nilang pinaniniwalaan nila. Kung hindi, hindi talaga sila naniniwala. Kahit saang simbahan ka pumunta, minamahal at pinaglilingkuran ba ng mga tao ang isa't isa? Gustong gusto ba nila ang Biblia at tinutulungan ang isa't isa na ipamuhay ang kanilang pananampalataya sa praktikal at totoong mga paraan na maaari mong madama at makita? Walang sino man ang perpekto. Ngunit masasabi mo ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong walang malasakit kung pare-pareho ang kanilang buhay at mga taong nagsisisi sa kanilang mga pagkakamali. Itanong mo lang sa iyong sarili ang tanong na ito. Ang Diyos ba ay sinasamba at pinararangalan doon? Walang perpektong komunidad ng simbahan. Tulad ng walang perpektong tao, humanap ng desenteng simbahan. Tuloy-tuloy at huwag magreklamo. Maging ang pagbabago na gusto mo makita. Humanap ng mga pagkakataong hikayatin ang iyong pamilya kay Kristo. Mahalin ang tao ng totoo. Maglingkod sa iyong pag-ibig ng may dalisay na puso. Hindi bilang isang pagtatangka na ituring na mabuti ng ibang tao. Kilalanin na tayo ay tao lamang at kailangan natin ang isa't isa. Malay mo, ang taong nayayamot sa iyo ay maaaring isang taong inilagay ng Diyos sa iyong buhay upang tulungan kang umunlad. At maaaring inilagay ka lang sa kanilang buhay upang magiliw na tulungan silang lumago kay Kristo. Mamuhay ng payapa at sama-samang parangalan ng Diyos. Iyan ang simbahan. Hukayin ng mas malalim. Maghanap ng simbahan at tumalo dito ngayong darating na linggo. Isulat ang iyong mga saloobin tungkol sa karanasan at kung paano ito nakaapekto sa iyo sa emosyonal, espiritual, at pisikal.